Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hoy ity mpandinika anankiray, ny elo dia tsy afaka ampitsahatra amin'ny filatsahan'ny orana, fa afaka miaro antsika kosa tsy hokotsan'ny orana sy hahafahantsika mandeha naiza naiza na dia avy aza ny orana. Dia toy izany ihany koa ny fahatokisan'ny tena, mety tsy hitondra fahombiazana izany, fa manampy sy manome hery antsika kosa hiatrika ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra dia manoro lalana antsika, fa misy ilay anankiray izay azo itokiana sy manoro lalana azahoana fahombiazana. Izao no lazainy: matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alianao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana toko fahatelo ny andininy fahadimy sy ny fahaeniny. Amen.
Efa anantena ny tondra to hiazava.
Rija malala vatosoa.
Fiainanety mazana tuku silozani zavamanzu impiri no kivi milamu ifu atinu lai tumputsitu
liulanza rucha nyanza diamino ziwe tifitiava nyana avelany seo reo ofianaranao alnefena toetra vaovao
mula isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mula isy maraina vaovao voatendriny hoanjaranao. Fiamminao izao fitsapana miatsizao efantany ny fazay tsy hozakanao tsy avelany atsaminao mandalo ianino tsy omandraky izay azatao mankarary fo lay efa nandrisyzao tontolo izao Jesosy no iadio anao mula isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mula isy maraina vaovao voatendriny hoanjaranao.
For things in you once I don't know.
alasaro ny faminaninin'ny baiboly,
alasaro ny faminaninin'ny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao.
Faly miarabanao tonga soa eto amin'ny alasaro ny faminaniny baiboly ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Ny alasaro ny faminaniny baiboly izay hinoko fa mitondra antsika ao anatin'ny fandalinana ny tenin'andriamanitra. Ny afatra alefan'andriamanitra dia natao an'ny olona rehetra tsy misy ankanavaka. Isika olombelona no nametraka an'izao karazana antoko samihafa izao ampiavaka antsika, na milafi ny ara-politika, na milafi ny ara-pivavahana, na mifikambanana samihafa. Tsy hanomezantsiny anizaniza izany, fa tianay kosa ny manamafy fa Andriamanitra dia mijery anao tsirairay, mijery antsika tsirairay, ary tsy afaka mentehitra amin'izaniza, na amina fikambanana, na amina olana mpitondra fivavahana ianao ny amin'ny famonjenanao. Zava-dehibe ry izay. Tamin'ny lasa isika dia nahita fahamarinana mazava fa ny asa famonjena faratampony hamaranan'i Jesosy ny asa efa natombony dia ninona re? Ny fiaviany indray eny amin'ny rano lanitra fanondrony. Ny baiboly dia mampianatra mazava fa tsy zava-miafina velively zany fa ho hita maso ho reny sofina ny fiverenany amboninahitra. Efa maniry mafy ny atongavan'izany ary antenaiko fa tahaka an'izany ko ianao. Zinona moze fiainana kely 80 taona rahabe indrindra, ary feno faharatsiana ity ho atakalo an'izany fiainana mandrakizay izany. Fa ankoatra ny fiavian' Jesosy indray eny amin'ny rano lanitra, dia inona indray no hitranga aorinan'izay? Be dehibe ireo zavatra manitikitika ny sainy maro mikasika ny hoe fitsarana, ny afobe, ny arivotaona. Mety anaitra anao ny hafantatra fa ny akabiazan'ny fotokevitra kristianina momba ny afobe amin'izao fotoana izao dia mba fantatrao ny aingy avy tamin'ny angano grika izay tsy misy ifandraisany amin'izay lazain'ny baiboly. Izay nge no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 1:3 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino, mety tsy afaka mamaky ianao fa afaka miaino ny teny ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atomotra ny andro. Tsy afaka miteny ianao hoe aka izany nampianarina anaiko, izay no nahazatra anay fa mba ekeo amin'izay mahaizahy anay izay izay e. Tsy ah, izay dia manentana antsika foana mba hanao tahaka an'ireo mponina ao Beria ao amin'ny asin'ny apôstoly 7:10, na ny apôstoly Paoly sy ny namany aza no nitory tamin'izy ireo, dia lazai ny mazava tsara ao amin'ny dikateny iombonany eto Madagasikara. Ny tena mazava ny dikateny manao hoe izay rehetra norenesiny avy amin'ny apôstoly Paoly sy ny mpiara-miasa aminy ny fampianarana eniny dia nohamarininy tao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe marina ve izany sa tsia. Izay rehetra renao eto dia marino, izay rehetra vakinao amin'ny boky dia marino, ny tenin'Andriamanitra no refy tsy mety diso. Efa nianarantsika teto fa misandoka ny fahamarinana rehetra satana, ka aoka ry olona tsy andeha amin'ny fahatsorana fotsiny amin'izao fa ady angeno atrehny eto e, ny ady faratampony, satria miankina amin'izany no avinao mandrakizay. Melohany hidirantsika amin'ny famelabelarana manaraka dia tianay foana ny manentana antsika mpiaino, indrindra fa isika izay voazo angamba no manaraka n'ity fandarana ity, fa mbola azonao atao tsara ny miaino ireo fandarana efa nandeha teo aloha. Azo atao tsara zany a amin'ireo adresy izay averimberina eto. Misy amintsika milaza hoe somary mavesatra le mamaky azy amin'ny Facebook na ny YouTube na ao anatin'ny internet, dia efa azonao atao indray zany a ny miditra ao anatin'ity adresy ity ho an'izay tsy manana an'izay fahafahana izay a, ao anatin'ny page Facebook Feo Fanantenana, izay no anarany a, Feo Fanantenana. Rehefa tafiditra ao ianao a dia angatao fotsiny hoe te hiaino ny fandarana alasaro ny faminaniana, dia hisokatra ho azy eo ambany eo ny safidy ahafahanao miaino an'izany. Ny tena tsara dia telechargena aloha, zany hoe alaina aloha tafiditra ao anatin'ny telefonina lay fandarana zay ianao vo miaino, dia ambany de ambany amin'izay fotoana izay a ny sarany. Fa nitanjontsika dia zao, mahafantatra ny marina araroto ny fahafahana mbola miaino an'izany, satria tsy maintsy ho avy ny fotoana zay ny voalazan'ny faminaniana ao ny baiboly, tsy maintsy ho avy ny fotoana zay hanakanana antsika tsy ho afaka miresaka an'izany ntsony. Ary voalazan'ny tenin'andriamanitra fa amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka raha baka teny izay voalaza ao amin'ny Amosa toko fahavalo andiny faharoambeyfolo. Amosa toko fahavalo andiny faharoambeyfolo manao hoe, ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana, eny ivezivezy hitady ny teny Jehovah izy nefa tsy ahita. Ka raha roty fa izao ny fotoana mety. Manasanao ary hiaraka hivavaka amiko, aorianan'izay dia iresaka mahakasika ny lohahevitra hoe ny fandravana isika. Ray any an-danitra, mpanjaka an'izao rehetra izao, foanin'ny maizao aho satria tsisy ilanan' izany, fa fenoy ny fananao masina kosa satria teninao notoriana. Midiranao izahay, maniry hahafantatra ny teninao, maniry ny hahafantatra ny marina, fantatray fa tiana ianao, ary nanolotra ny zanaka ho faty ny solo anay. Misaotra noho ny fitiavanao be dehibe izay nanao mpilanina amin'njena anay amin'ny anaratsoa sy maherin'i Jesosy. Amen. Eto am-panomboana dia hitondra anao aniheritreritra any amin'ny faritra anjakan'ny Dahalo izay antsoina koa hoe faritra mena aty Madagasikara. Ho tantaraiko aminao ny tantaran'ny lehilahy anankiray izay Dahalo raindahany, fa aleo tsy resahako aminao ny anarany. Tonga teto Madagasikara ny namana Kami Otman miaraka amin'ireo ekipa teknika, dia niarak'izay nirakitra tamin'ny horonantsary ny tantaran'izay Dahalo izay. Azonao jerena ao amin'ny site ny awr.org ny tantara feno mirakitra an'izany. Ity jiolahy ity dia nampiorooro na vita heloka be vava maro hatramin'ny famonoana olona tahaka ny Dahalo rehetra. Dia nandositra sy ny hery matetika tany anaty ala izy no ny fanenjehny mpitandro filaminana azy. Tsy tiany izany kanefa tsy maintsy nataony, ary natonga aza ny teny rehery tahaka an'izao indray mandeha hoe, ety iza tahaka ny biby mandositra ny olombelona tahaka aty anaty ala aty. Tahaka n'ilay zanaka dala dia nanapa-kevitra izy fa hiverina, hivoaka hivelan'ny ala ny afenany. Dia niditra tao amin'ny fiangonana anankiray, fiangonana advantista izy io, mitandrina ny andro fahafito. Ny mpitarika tao amin'izany fiangonana izany dia nanasa azy ho tonga hatrany hatrany, ary nanome toky fa hivavaka ho azy. Rehefa rena nefa fa tonga indray ny tafika ny zandary hisambotra ny Dahalo, dia lasa ny verina tany anaty ala indray izy, fa tsy misaraka amin'ny radio kely, tsy misaraka amin'izany isenony vaovao izay hany fitaovana tokana ny fandraisany tamin'ny any ivelan'ny ala. Tena nampazoto azy tokoa nandefa sy ny haino an'izany radio keliny izany, io ny manala fanginana azy ihany. Dia nandrehan'ity onja-peo ny radio advantiste iraisam-pirenena ity izy a amin'ny teny malagasy. Dia nahaliana azy ilay izy, voatazona teo izy, ary namelombelona ny fanantenana tao anatiny izany, satria reny tao fa ilay Andriamanitra izay namorona azy dia tsy mandatsa fa miandry azy, na manahoana na manahoana ny fahotany dia afaka mandray azy hamela ny elony ary nyme azy fiainana vaovao. Dia nahazo fanantenana izay tsy hitany hatramin'izay izy. Hay ve misy an'izany ho izy? Nampihetsi-po azy ireo teny ireny, dia nanomboka tia an'Andriamanitra mangina izy, izay afaka mamela eloka ny mpanota tahaka azy, ary afaka manafaka azy amigeja ny fahotana. Tena faly izy nandray an'i Jesosy ilay sakaizany vaovao, satria misy antso ao amin'ny radio na iza na iza misy anao amin'izao fotoana izao. Azonao atao ny miresaka mivantana amin'izay fomba hitanao fa mapety an'izany amin'i Jesosy. Angatao izy mba hanafaka anao amin'izay fatorana mahazo anao. Dia nandramany manokana izany tany anaty ala tany, nanomboka nahita fiadanam-po izy. Dia nasainko ireo Dahalo niaraka niafina taminy, hiaraka iaino radio dia zay ny asan'ny fanahy masina ry avana. Zay le hoe fitaovana fotsiny isika resy lahatra ny amin'ny famonjen'i kristy izy rehetra. Tsy natahotra miaramila sy zandary tsony fa nanapa-kevitra ny voaka ny ala dia nangataka ny atao batisa tao amin'ny fiangonana advantista. Ankehitriny izy dia tonga olona afaka ao amin'i jesosy. Da alo sady mpamonin' olona izy taloha, kanefa tonga mpitory ny filazantsara ankehitriny. Lasa nataon'ny olona hoe apôstôly no anarany eo amin'ny tanàna misy azy, satria tsy vitany hoe mitory ny filazantsara izy fa nampiasainy hanasana ny olona manodidina azy iain'ny fandaran'ny AWR ilay radio kely na lalàn'ny fahamarinana tany anaty ala. Nanova tanteraka ny fiainany tenin'Andriamanitra, dia ity tenin'Andriamanitra irahantsika mandre sy mandalina ity. Ry namako, miaina ao anatin'ny faran'ny tantarany tany isika. Izao fiainana izao dia manakaiky ny fiafarany. Miorooro izao tontolo izao ifidaraboka. Mila mahafantatra ny marina ny olona rehetra. Miamitombo ny olana manero an-tany akoatra ny fahasimbany tontolo iainana sy ny toetrandro. Inona ny zavatra iseho manaraka? Raha izao ny olana miseho androany. Ry havana, famantarana avokoa izany rehetra izany. Iverina tsy ho ela Jesosy. Ianarantsika ao amin'ny Baiboly fa tsy manana afa-tsy fotoam-pahasoavana fo isika mandritra n'izao fotoana avelomantsika izao. Inona no ambaran'ny Baiboly fa iseho aorianan'ny fihevian'i kristy fanondrony? Rehefa akarina any an-danitra ireo olo-marina ary ireo izay nandàn'Andriamanitra kosa dia ho faty etỳ an-tany. Inona no iseho aorianan'izay? Ny Apokalipsy dia milaza momba ny fe-potoana izay fantatry ny maro amin'ny hoe arivo fotoana. Ho jerentsika eto ny fampianarana tsotra ao amin'ny Baiboly mikasika an'izany hoe arivo fotoana izany sy ireo tranga manamarika ny fendoany sy ny fiafarany. izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa roapolo andininy fahafito, ampitainy amintsika tamin'ny alalan'ny jaona mpaminany. Apokalipsy toko faharoa roapolo andininy fahafito: ary indro avyfaingana, avyfaingana sambatra izay mitandrina ny teni ny faminaniana amin'ity boky ity. Tsy tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny tsy fahalalàna mantsy any isika. Tsy maintsy hataony izay halalan'ny olona rehetra ny marina, tsy misy fangarony. izany no hevitr'ireo anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo, izay maneho ireo mpitory ny filazantsara mitondra amin'ny fomba aingana an'izany manerantany. izany no antony ampiasan'ny radio AWR, le radio advantiste iraisam-pirenena, teny pirenena mihoatra ny 30 ho fanatanterana arabaky teny izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina, manao hoe ho toriana amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ny filazantsara. Jehovahandriamanitra mihitsy no miantoka ny fanoratana sy ny fiarovana n'io teniny io, fitaovana ihany ny mpaminany sy ny apôstôly. Ary mbola Jehovahandriamanitra no miantoka ny fampelezana an'izany mba haizan'izay rehetra maniry alala izay voarakitra ao anatiny. Ary na dia miezaka manao ny fomba rehetra aza Satana hanodinana ny marina, dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahalalana ny marina izay rehetra maniry ny ahitan'izany amin'ny fony rehetra, na iza izy na iza, na aiza izy na aiza. Tsarofo fa ny Baiboly ihany no manazava ny tenany rehefa mianatra an'izany sika. Izy no manome ny dikan'ireo marika ampiasainy. Tsy mila mamina viana intsony sika. Miangavy ianao izahay, azo di tsy hita ireo fahamarinana izay tao tsy nahazatra anao angambatra amin'izay. Tsy maninana izany. Ny olona rehetra dia mampitombo ny fahalalàna. Ny tsy mety dia ny miziriziry amin'izay fahalalàna mety ho diso nanananao. Misy marina, misy diso. Ny tenin'Andriamanitra ne ny resahany. Tsy afaka manala tsi ny tenanao natren'Andriamanitra amin'izany fomba izany ianao, satria ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia hijanona ho marina mandrakizay. Fa isika ny tsy maintsy miova hanaraka an'izany raha tiantsika ny fanaraka aminy, ifanaraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Rehefa mianatra an'ireo fahamarinana omeny voapirofo mazava tsara ao amin'ny teniny, dia aza manala ny ampahany ihany koa. Satria hoe tsy azo ampiarina izany fa alao aloha ity tsy resahana, na koa manampy izay voalaza ao anatiny avy amin'ny hevitsika manokana. Samy tsy mety izany, tsy ahasoantsika izany. Dia misy manao teny tsotra fotsiny hoe ka tsy ho tanteraka tsinona ka inona moa ny resahana an'izany. tsy ho vitako ny manaraka azy. Zao a, na mitsika samy olombelona aza dia samy hafa mihitsy ny hoe manaiky ny fahamarinana sy miezaka iaina amin'izany eo ambany fahasoavan'andriamanitra sy ny hoe manao fanahiniana mandahany izany. Ny tenin'andriamanitra ry havana dia tsy miova. Ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia fanalahidy miaraka tsy azo sarahana. Efa nirahantsika nijery teto izany. Satria tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Ndea hiaraka merina ny teny baikontsika ary tsika amin'izao fiaraha-mianatra izao. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia laviko ary tsy natao azany. Izay ilay izy a, dia ho arahantsika foana izay filamatra izay. Inona no hitranga aorianan'ny fihevian'i Jesosy? Izany hoe aorianany hampakarany any an-danitra miaraka aminy ireo olona nanaiky ny fanavotana nataony. Ny Apokalipsy 20 dia milaza fa nisy anjely mahery ny sambotra ny Satana, namatotra azy tamin'ny gadra lehibe ary nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanono arivo taona. Ahoanany amin'izany? Ary halan'ny Satana ni ny fampafantarana amintsika n'izany vaovao ratsy momba ny hoaviny izany, izay voarakitra ao amin'ny Baiboly, na dia fahafantany tsara zany tsy maintsy hafarany satria tia mitaka antsika izy. Indray nandeha rehefa nifanena tamin'i Jesosy ireo demoniaka ro lahy tao Gadarena. Ny demoniaka moa dia ireo olona lasa tsy tompony tenany intsony fa gidizay ny fanahy ratsy avy amin'ny Satana. Voalaza ao Matio 8 fa tena nasika izy ireo. Tsy nisy olona sanandalo teo amin'ny toerana nisy azy akaiky ny fasana. Fa raha vao nahita an'i Jesosy izy ireo dia natahotra, satria fantatr'i Satana fa tsy hamela azy hangejan'ireo olona ireo intsony Jesosy. Dia niteny tahaka an'izao tamin'ny alalan'ireo rolano gejainy Satana eo amin'ny 5:20 ao Matio 8, satria izay mihitsy no mitranga amin'ireny olona demoniaka ireny. Ny feon'ny Satana mihitsy no lasa feon'la olona, miteny amin'ny anaran'la olona fa la olona efa tsy manapidy intsony. Dia zao no teny navoaka ny Satana tamin'ny alalan'izy ro lahy ao Matio 8:17. Zao no nyteneniny: moa mifaninina akory zay isehanao ry zanak'andriamanitra ao? Dia mario tsara ny toy ny teny manao hoe, tonga eto va ianao hampijaly anay milohan'ny fotoana? Izany hoe efa fantameloa izany fa tsy maintsy ho ampijaliana izy, tsy maintsy ho faizina izy, tsy maintsy ho foanana izy, fa mamitaka izay azony fitahana izy. Satana ry havana dia mahalala fa fahavalo efa resa izy ary tsy maintsy ho avy ny fotoana andevonana azy, ka asakasaka izay mbola manompo azy. Ankehitriny ny fampianarana ninina ahely mikasika ny ary fotoana dia mialatsiny aminao fa tsy marina velively. Saina avy amin'ny Satana ny namorona an'izany, ary fisandohana sy fandrika amin'ny tahanany maro izany. Izany anie no antony tsy maintsy hianarana ny marina rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra averimberina ihany, satria tsy maintsy ho voafitany ireo izay tsy tialala afa-tsy ireo fahamarinana metimety aminy ao amin'ny soratra masina. Fa izay tsy nahazatra azy na marina aza dia aloalo hohany. Ny tena anisany mahavoafitaka ny maro dia ny fifikirana amin'ny fomba nahazatra azy, fa tsy amin'izay marina voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zonao a, zonao ny ho diso, satria mety ho diso ny fampianarana ny raisinao. Fa tsy zonao kosa ny handaha ny fahamarinana, satria tsy zonao ny hisafidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy ny raisinao. Aleo vakina ny marina. Izaho dia nanana fahadisoana taloha, fa rehefa hitako ny marina dia narahako izany tenin'Andriamanitra io. Izy aza manaiky ny fahafahako manana fahadisoana sy manitsy an'izany rehefa mahalala ny marina. Tsy mivazivazy ny devolo ry havana, tsy maintsy ataony izany fitaka izany hamafiorina ny toerany, ho mpitarika an'izay rehetra ny fidikomy amin'Andriamanitra. Tsarovy hatrany fa ny abotika anao ny tanjo ho Satana, ary ny any antoka ao antsika dia ny miorona amin'ny tenin'Andriamanitra izay mampibaribary ny fandriky ny devoly rehetra. Fitiavana antsika re ireo olona no izarana ny marina, tsy misy resaka clientelisme eto. Hozerentsika anio ary izay hitrange aorianany fihavian' Jesosy ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny fahefatra sy ny fahenina. Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahefatra sy ny fahenina. Ary velona izy ka niarana anjaka tamin'i Kristy arivo taona. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ireo olo-masina no resahana eto, dia toy izantsika ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Amen. Inona ity fitsanganana faharoa voalaza eto ity? Efa nianarantsika teto fa ho avy indray Kristy, ireo olo-marina dia ho atsangana, dia hakarina eona amin'i Jesosy eny amin'ny habakabaka ho any an-danitra isika, ary izay no hanamarika ny fanombohan'ny arivo taona. Maniro anisan'izany aho ary inoko fa ho isan'izany ianao. Jesosy koa dia nilaza momba ny fitsanganana faharoa rehefa ho foazina amin'ny toromasony ao am-pasana ireo ratsy fanahy aorian'ny arivo taona. Zao nvakitsika eo amin'ny Jaona 5:18-20. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Mazava izany. Zao koa vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 20:5. Ahitantsika ny fomba hitrangana izany. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivo taona. Ireo olona izay tsy nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, tsy nino azy, zoany moa izany a, dia tsy natsangana tamin'ny maty, mandra-patapitry ny arivo taona. Ireo ratsy fanahy izay maty izany dia mbola ho ampasana mandra-patapitry ny arivo taona. Mazava izay. Ny arivo taona dia fotoana manelanelana ny fitsanganana amin'ny maty voalohany sy ny fitsanganana amin'ny maty faro. Zava-dehibe no iseho amin'ny fitsanganana voalohany amin'ny fiverenan'i Jesosy indray. Averintsika izay efa nianarantsika ao amin'ny Tesalônianina 5:15. Fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ho avy hamonjy ny olon'i Jesosy, dia ireo tia azy, nino azy, nanaraka ny lalàny. Atsangany avy eo ampasany ireo efa nodimandry sy ireo mbola tratra velona ahita ny fiverenan'i Jesosy, ary omeny vatana tsy mety loha intsony izy ireo. Famerenana izay efa nianarantsika teto ihany izay. Izao nvakintsika ao Korintianina 5:15-15. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy holo intsony. Izany hoe tsy mety simba. Ao amin'ny Tesalônianina 5:8 dia milaza ny amin'ny anjoan'ireo ratsy fanahy amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofonay ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Aza dinoina izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:5 izay efa nivakintsika teo, dia averintsika indray mandeha hoe ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivo taona. Ireo ratsy fanahy rehetra izany dia mbola maty ety an-tany mandra-patapitry ny arivo taona. Ho jerentsika nandritan'ny Baiboly ireo zavatra iseho amin'ny fanombohan'ny arivo taona. Voalohany, ny fiavian'i Jesosy indray handray ny olony izay hitsanganan'ireo olo-marina efa nodimandry ka anovany azy ireo hitafiny tsy fahafatesana. Akariny eny amin'nyrahona ny olona rehetra hitsenan'i Jesosy eny amin'ny habakabaka, hiaraka aminy ho any an-danitra. Ireo ratsy fanahy velona kosa dia vonoina amin'ny fiavian'ny tompo, ary izay ratsy fanahy efa maty dia mbola maty ihany. Satana dia voatery irenireny amin'ny tany lao aorianan'izay. Izany hoe tsy mbola ho vonoina Satana fa tsy havela hahita zavatra ho atao mandritry ny arivo taona. Izao no namaritan'i Jeremia ny fahitana nomen'andriamanitra azy teto an-tany aoriana kely ny fiavian' jesosy ny amin'ny zavatra hitranga ao amin'y jeremia toko fadimymbyroapolo andiny fahatelo amy telopolo jeremia toko fadimymbyroapolo andiny fahatelo amy telopolo ary amin'izany andro zany ny voavonin'i jehovah dia hiampatrapatra hatrany amin'ny faran'ny tany anankiray ka hatrany amin'ny farany koa tsy saonana na angonina na alevina ireny fa hozezika eny ambonin'ny tany eto jeremia dia nahita fatin'olona mameno ny tany tsisy alevina na hitomaniana akory amin'izy ireny ny antony dia tsotra tsisy velona ho tavely hitomany intsony na hitarika fandevenana satria mandritry ny arivotaona ny olo-marina dia any an-danitra avokoa ny ratsy fanahyrehetra dia maty avokoa mazava izany misy mihevitra fa mbola iso ny famindrapo faharoa mandritry ny arivotaona tsy nilazan'izany aloha ny baiboly e milaza nefa ity an-dalateny vakitsika ity fa tsy misy famindrapo intsony ny very rehetra dia maty avokoa mandritry ny arivotaona fatin'olona miampatrapatra ny mameno tany tsy nisy olona tavela intsony halahelo azy ireo ny mpaminany jeremia ao amin'ny jeremia toko faefatra andiny fahatelo amroapolo sy ny fadimy amroapolo jeremia toko faefatra andiny fahatelo amroapolo sy ny fadimy amroapolo dia manomeny antsipiriany zavatra iseho eto tany mandritry ny arivotaona izao ny vakitsika eo amin'ny andiny fahatelo amroapolo no jereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy sady foana ary ny lanitra koa ka indro tsy nanana fahazavana izy andiny fadimy amroapolo no jereko ka indro tsy nisy olona ary ny voromanidana rehetra dia efa nandositra ndeha ho jerentsika indray ny isaia toko faefatra amroapolo andiny fatelo sy ny fasivy ambe folo isaia toko faefatra amroapolo andiny fatelo sy ny fasivy ambe folo atao foana dia foana ny tany ary ho baboina dia ho baboina tokoa izy fa jehovah no efa niteny andiny fasivy ambe folo rava dia rava ny tany mitresaka dia mitresaka ny tany miorooro dia miorooro ny tany reo andinin'ireo dia maneho sary mazava ny amin'ny faharavana hitrangy eto tany ny baiboly dia maneho an'izany amin'ny endriky ny lavaka tsy hitanoanoa hamatorana ny devoly mandritry ny arivotaona izao nyvakintsika ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo miresaka an'izany apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa sy gadra lehibe ny an-tanany dia nisambotra ilay dragona izy iza ilay dragona resahana eto ilay menarana ela devolo satana izany dia izao no toy ny teny ka namatotra azy arivo taona dia nanipy azy ao any amin'ny lavaka tsy hitanoanoa ka nanidy izany dia nanisy tombo-kasety eo amboniny rampitahana ireo teny rehetra ireo dia hitantsika fa ny lavaka tsy hitanoanoa dia ny tany mitritra vokatry ny fikorotanana tsisy hazavana tsisy nininina maizina tanteraka ny tany tsy misy velona ntsony lay dragona na satana dia avela ho eo tsy misy nininina azo ny atao izao nyvakintsika amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andinny fahatelo apokalipsy toko faharoapolo andinny fahatelo mba tsy amin'ntany firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivotaona ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovana kelikely aloha izy avela eo izany izy io ny fotoana hatserovan'ny satana ny asa ratsy vitany sy ahitany ny vokatr' izany afatotra ao anatin'ny lavaka izy tsy afaka hanohy ny ratsy fanao nyntsony tsisy olona velona ho hitany intsony tsy afaka mitaka n'izan'iza intsony izy satria ireo ratsy fanahy dia mbola ho faty etỳan-tany ary ny olo-marina dia any an-danitra satana irery sisa sy ny anjeliny tsy rojovia ny gadra matorana azy eto an-tany fa ho gadrainy toejavatra izy ndea ho jerentsika vetivety indray ary a izay ho ataon'ny olo-marina any an-danitra mandritry ny arivotaona ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny fahefatra aleo ny tenyandriamanitra foana ny teny ahy apokalipsy toko faharoapolo andiny fahefatra ary nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hita kokoa ny fanahany izay nitapahan-doha noho ny filazanan'i jesosy sy ny tenin'andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany io marika io ny lohahevitra amin'ny manaraka izay ho resantsika fahazadino ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i kristy ary fotoana izay notoy ny teny eto a io fitsarana andraisan'ny olona masina anjary io dia atao any an-danitra mandritry ny ere fotoana zany. Ijery teboka vitsivitsy isika ny amin'ny fitsarana ny marina sy ny tsy marina. Efa voatapaka ho mandrakizay ny anjaran'ny olona rehetra talohany natongavan'i Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:18, manao hoe indro avyfainganao ary eto amiko mifamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izay no mahatonga an'ilay hoe hisy voavonjy, hisy ny very arakaraka ny safidiny tsirairay. Efa nomenareo nanapa-kevitra ho mpanaradia sy mijoro mahatoko taminy ny valosoa, nomen'Andriamanitra azy dia ny fiainana mandrakizay. Ka inona indray ary zany a ity fitsarana ity? Voalohany, io fitsarana io dia tsy mikasika an'ireo olo-marina izay voavonjy. Faharoa, ity fitsarana itya dia natao ho an'ireo ratsy fanahy irery izay maty mandritry ny arivo taona. Izao ny vakitsika amin'ny Apokalipsy 20:18. Apokalipsy 20:18. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, tsangana teo anao ny seza fiandrianana, no velarina ny boky. Ary nisy boky raiky io ny velarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Tsy hoe ho atsangana avy amin'ny maty izy dia entina ny an-danitra dia anoloana ny seza fiandrianana, fa fomba entina manazava amintsika ny toejavatra itranga any an-danitra izany mandritra ny arivo taona. Ireo any an-danitra dia ahita amin'ny atsipiriany ny antony na tonga ny olona ho very. Io ny tena antony. Efa fantatra fa very, fa ilay fitsarana dia hanampirofo amin'ny olona rehetra izay any an-danitra, ireo izay nivonjena, fa manana ny rary ny Andriamanitra eo amin'ny fitsarana izay nataony. Fahatelo a, ny fitsarana dia hanapaka ny alehibeny sazy ho an'ireo izay very miaraka amin'ny satana sy ny anjeliny, ary hanazava ny antony na very eo olo tiantsika sasany. Misy olona izay verintsika fa tena tokony ho tonga any malaza, tena namirapiratra tetỳ-tany, kanefa tsy ho hitany. Dia hazava amintsika hoe fa ahoana ny antony? Ary farany a, ny tanjon'ity fitsarana ity dia ny amongotra ny olona ny fahotana mandrakizay. Samy iaika mpahabe maso na ny olona na ny anjely amin'izay fotoana izay, fa Andriamanitra dia be fitiavana sy marina mandrakariva. Ary farany a, dia ho voampirofo ny toetra ny marina. Ireo lafiny maro amin'ny fitsarana dia anehon'izany amin'ny olombelona sy ny anjely. Ho voavaly avokoa ny fanontaniantsika izay efa fantatr'Andriamanitra tsara avokoa. Ny fitsarana dia natao an'ny tompo tsy ho antsika fa tsy ho an'Andriamanitra akory. Maro-po loatra Jehovah. Io fitsarana io izany a dia fanehoana ny mangarahara tamin'ny fitsarana natao tamin'ireo olona izay very, mba tsy hatonga ny olona izay voavonjy isaina zavatra hafa, fa hahita mazava tsara hoe izao izany natonga nyireny olona ireny ho very. Ho fitintsika vetivety ary ary eo tranga iseho mandritry ny arivo taona. Any an-danitra ny olo-masina hitsara ny ratsy fanahy, hanamarina ny antony na very azy ireny. Ho rava sy ho feno aizom-pito kosa ny tany. Tsisy olona ho velona intsony etỳ an-tany, fa satana sy ny anjeliny kosa dia voatery hijanona eto. Tsy afaka hanao na inona na inona satria tsisy olona azo ny fitahana intsony. Hijery ny vokatry ny asany sisa no azo ny atao. Hoy Jaona namomba ny fiafaran'ny arivotaona ao amin'ny Apokalipsy 20:20. Apokalipsy 20:20. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingy eona amin'ny vadiny. Aorianany arivo taona izay a, efa nianarantsika teto ny akanton'izany tanàna masina izany ao amin'ny Apokalipsy 20. Fantatrao ve fa nambaran'ny Baiboly antsika ny toerana ametrahana ny tanàna masina eto an-tany aorianany arivo taona? Zao ny vakitsika eo amin'ny bokyn'ny mpaminany Zakaria, Zakaria 14:4. Zakaria 14:4. Ary amin'izany andro izany, ny tongony, izany hoe ny tongotr' Jesosy, hijoro eo an-tendrombohitra Oliva, eo atsinanana tandrifon'i Jerosalema. Ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo fovoany hiatsinanana sy hiakandrefana, ka isy loasa lehibe. Ary ny antsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra, fa ny antsasany kosa hianatsimo. Voatsela ny namana Kamio Otomanina ny tantara fa naka horonan-tsary tany amin'ny tendrombohitra Oliva izy, ary nieritreritrany hoe eo zany ny tanàna masina no hitoetra amin'ny farany, satria hijoro eo an-tendrombohitra olivany tompo, dia hivelatra ny tendrombohitra ho lasa lemaka lehibe toeran'ny tanàna masina. Mario fa ny fiavian'i Jesosy fanotelony zany, fiavian'i Jesosy fanotelony dia amin'ny fiafaran'ny arivotoana hiaraka amin'ireo olona voavitra rehetra. Hoy ny voalaza ao amin'ny Zakaria toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy, Zakaria toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy: ary ho avy Jehovah Andriamanitro mba amin'ny masiny rehetra momba azy. Dia toy izantsika eo amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafito izany, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafito: dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany. Hovahana amin'izay Satana. Dia tadidio koa fa ny fananganana ny ratsy fanahy dia atao amin'ny fiafarany arivotoana. Satana zany hovahana ny ratsy fanahy vela hitsangana Jerosalema vaovao hidina avy any ambony. Izay le sary a. Dia izao mivakintsika eo ny Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy: ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivotoana. Zay ho atsangana amin'izay zany izy aorinany arivotoana. Andriamanitra anao nangana ny ratsy fanahy fa tsy afaka anao an'izany akory Satana. Ho atsangana izy ireo mba ho ampahafantarina azy ny antony nahavery azy sy ireo didim-pitsarana mifanitsy amin'izany, arak'izay fa voasoratra hoe araka ny asany. Zay ho tsaraina araka ny asany. Io fotoana nanganana ny ratsy fanahy io a dia hifanitsy amin'ny fotoana hamahana ny Satana amin'ny fihiboana izay natao azy ela dia ela. Novana migadrana matorana azy izy, ho ararotony Satana zany a mba hamitahana an'ireo ratsy fanahy natsangana, mba hanafika ny tanàna masina ono, hanongana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ono. Mandritra n'izany dia aseho an'i Satana fa tsy niova fo mihitsy any izy. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahavalo, Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahavalo: hivoaka izy Satana zany a dia mitaka ny fireneny eny amin'ny vazantany efatra, dia goga sy magoga mba hanangona azy ireo ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina anisany. Izany hoe rehefa tsangana amin'ny maty ireo olona ireo a dia izay indray ny karazana firenena izy, goga sy magoga, dia mbola mitaka azy ireo faraparany iray Satana hanafika ny tanàna masina. Satana sy ny mpanaradi azy dia hiezaka haka ny tanàna masina arak'izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahasivy, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahasivy manao hoe: ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tombo ny olona masina sy ny tanàna malala, ary nisy afonidina avy any an-danitra ka nandany azy. Izay ny zavatra hitranga manaraka. Ho voafitaka indray zany ny olombelo rehetra natsangana tamin'ny maty, satria amin'ny fotoana indrindra hitarian'ny Satana azy ireo hanafika ny tanàna masina izay hidina avy any an-danitra, dia amin'izay indrindra no andringanana azy ireo amin'ny afo mandevona. Ry havako, ry mpiara-mianatra amiko, aizany tokony hisy ny anarako raha te handositra n'izany afo izany aho? Izao novaliteny mazava amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahadimy ambin'ny folo, Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahadimy ambin'ny folo: ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Eny, irintsika, iriko ny ahita ny anarantsika voasoratra ao anatin'io boky ny fiainana io. Amen. Inona ny tokony ataonao ary amin'izao fotoana izao mba ahitana ny anaranao ao anatin'io boky io, mba ahitako ny anarako ao anatin'io boky io? Ilainao ny mandray ny famonjena natolotr' Jesosy ianao amin'ny finoana sy maneho ampahabe maso ny fahavononanao hiandany tanteraka amin'ny tsara amin'ny alalan'ny fanekenao ho atao batisa. Indray nandeha rehefa nitory ny filazantsara nanambarany marina rehetra tamin'ny olona ny apôstôly Petera sy ireo apôstôly namany, dia izao ny fanontaniana nataon'ny olona taminy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fafito amin'ny telopolo. Dia leo amin'ny tapany faharoa ndraisintsika, asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fafito amin'ny telopolo, tapany farany: ry rahalahy, inona no ataonay? Izay no antsoantso nataon'ny olona, inona no ataonay ary? Maro amintsika koa amin'izao fotoana izao hinoko no mametraka izany fanontaniana izany. Dia izao ny valiteny nataon'ny Petera eo amin'ny andiny fahavalo amin'ny telopolo: mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Kristy ianareo rehetra, mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izay nytorohevitra, tsy avy amiko izany fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa izaho koa mba mianatra ohatra anao. Ny hoe mibebaka dia fahavononana hiala mifanao ratsy rehetra, fahavononana hiala amin'ny ratsy izay ny ainana taloha, ary fanapaha-kevitra hiaina amin'ny fiainana vaovao. Izay le mibebaka. Dia aseho ampahabe maso amin'ny alalan'ny fanekenao atao batisa, tahaka ny nanaovana batisan'i Jesosy izany. Ary satria olona malemy fa simba ny fahotany isika, dia izany indrindra no antony hilantsika ny hery ny fanahy masina, hitaridalana sy hanome hery hahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tiantsika atao kanefa tsy ho vitantsika raha tsy misy izay hery ny fanahy masina ekentsika hiasa eo amintsika izay. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fefatra ambin'ny folo manao hoe, izay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izany hoe, aza manantena ny ho afaka hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha tsy manaiky ny hery ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainanao isan'andro. Izay no antony lazan'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fadimembefolo andiny fadimy. Jaona toko fadimembefolo andiny fadimy manao hoe, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mazava izany. Ny fanahy masina ny solotenan'i Jesosy etỳ-an-tany, araka nylazain'i Jesosy tenany mihitsy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahaenina amin'ny roapolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahaenina amin'ny roapolo. Io izany a no tsy ambaratelo ny fiainana kristianina, dia ny fananana fifandraisana akaiky amin'i Jesosy tsy miato amin'ny alalan'ny fanahy masina izay hanomana anao ho afaka miditra ny Jerosalema vaovao. Raha misy olona milaza aminao hoe ataovy aloha izay mahatsara ny fiainanao, izay ianao vao afaka mahita fity amin'Andriamanitra, izay vao afaka mandray anao Jesosy, filazana ratsy izany, filazana avy amin'ny Satana izany. Fa izao ianao mbola maloto feno fahotana izao, tsy vitanao nge manala an'izany. Amin'izao toetra anao feno lotom-pahotana izao, rehefa manaiky ny betsika ny fanahy masina ao amin'ny sofinao ianao hoe miverena amin'Andriamanitra, mibeba ekeo ny elokao, dia tsy mila olona mpanelanelana ianao fa mivava mangina. Resao mivantana amin'Andriamanitra ny etaetanao, dia ho gaga ianao fa hiasa mahereo amin'ny fiainanao izy, satria navelanao anao an'izany, ahatonga anao ho olom-baovao. Eny, hiverina eto an-tany miaraka amin'ny olo-masin'i Jesosy, idiny eo amin'nytendrombohitra oliva ny tanàna masina. Ireo ratsy fanahy dia hitsangana avy eo ampasany ho vahana ny gadra lehibe ny Satana, ka andresy lahatra n'ireo ratsy fanahy hanafika ny tanàna masina izy. Dia hanafika ana izy ireo e, nefa amin'izay indrindra dia hisy afo avy any an-danitra handevona azy, hanadio ny tany ny afo ho lasa ny zavatra taloha, hamorona lanitra vaovao sy tany vaovao Andriamanitra, ka ampitoetra ny fanjakany eto tany hiaraka amin'ireo ti azy amin'izay fotoana izay. Inoko fa mazava amintsika fa tsy misy famindrapo fanondrony tsony, tsy famindrapo fanondrony no omenan'ireo olona izay avela ho faty eto tany mandritry ny arivotaona. Izao andro avelomanao milohan'ny fiavian'i Jesosy izao ihany no tsy maintsy handraisanao fanapa-kevitra hanaraka azy natsia. Fitaka ny ankoatr'izay ireo olona. Ahoanao ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo. Hebreo toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo. Anio raha ihain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Tsy izahay ny miantso anao, fa izay koa aza anisan'izay anaovana antso. Fitaovana fotsiny tahaka ny mikro izahay, fa enoy ny feon'ny fanan'Andriamanitra mibitsika mangina aminao amin'izao minitra izao. Aza mangatakandro fa ny ampitso tsy antsika. Ao amin'ny Matio toko fefatra amin'ny roapolo andiny fa fito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Matio toko fefatra amin'ny roapolo andiny fa fito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Dia misy fampitahana ny fiavian'i Kristy indray tamin'ny andro noasany safidrano. Fantatsika fa tsy nahazo famindrapo fanondrony hiditra ao anaty sampy fiara ireo olona izay tsy nanaiky hiditra tao. Izao ny voalaza eo amin'ny andiny fa fito amin'ny telopolo. Fa tahaka ny tamin'ny andro noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, nihinana sosotry ny olona, napakabatsy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidira noa tao amin'ny sampy fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Tsy misy fotoana fanondrony intsony na rindrina mivaravara ny fiainana. Ireo nandany fanasan'Andriamanitra dia iringana maty ny safidrano. Ny arivo taona dia tsy fotoam-piadanana ho an'ny ratsy eto an-tany ry havana, tsy vanim-potoana ny fandrosoana raha teknôlôjia koa izany na famindrapo faharoa ho an'ny ratsy fanahy. Ireo olonareo dia tsy iova fo intsony na mandritran'izany na orinan'izany. Kristy sy ireo olo ny vonjena dia tsy hoeto tany mandritra ny ary fotoana. Mazava izahay. Izao fotoana velomanao izao, izay ihany no hafahanao manao safidy. Izay no antony hitorihana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ho vavy olombelona ny firenena rehetra. Izay vao tonga ny farany. Anio dia anisan'izay manatanteraka an'izany faminaniana izany ianao. Ty afatry ny filazantsara ity dia ampitaina manerana ny tany. Manao zava-mahatalanjo n'Andriamanitra. Ny olona ho very rehetra dia hiaiky fa marina sy mahitsy Andriamanitra amin'ny fitsarany rehetra. Izao novakitsika amin'ny Romanina toko fefatra ambin'ny folo andiny fa folo sy ny faharoa ambin'ny folo eo anatrehan'izany. Romanina toko fefatra ambin'ny folo andiny fa folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Nahoana kosa ianao no manao tsinotsinona ny rahalahinao? Fa samyiseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra iza isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho Jehovah, loalika rehetra handoalika amiko ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra, koa samy hampamoan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Tsy maintsy hiaiky daholo ny olona fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataon'Andriamanitra. Voalaza amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny faharoa izany. Ary mahafaly aho manokana ny mahita izay voalaza ao amin'ny Naoma toko voalohany andiny fasivy. Naoma toko voalohany andiny fasivy manao hoe, tsy verina fanondrony ny fahoriana. Amen. Reo voavonjy sy ireo any amin'ny tontolo tsy nanota dia ho voary mandrakizay. Tsy iverina fanondrony ny fahoriana. Ny afo avy amin'Andriamanitra no andevina ny fahotana rehetra sy ny vokany ary dia ho voadio ny tany. Ho jerentsika indray mikasika an'izany amin'ny manaraka. Fa ndeha ho apetraka amin'Andriamanitra ny faniriana izay ao anantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao hanaraka azy. Raha izay ny an-danitra ao, misaotra anao izay noho ny teninao izay mampibaribary mazava tsara aminay ny marina rehetra. Teo any an-danitra izay, tia andova ny fiainana mandrakizay izahay, mamela ny heloka rehetra. Misaotra anao fa Andriamanitra mamela heloka sy maharo-po ianao. Amboary ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Aza velo ho variana amin'ity tany mandalo sy efa ho simba ity izahay. Ampio izay mba hiomanao amin'izany fiainana mandrakizay izahay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fandraisana, ny fanoloratenana reto-piaino ireto izay tapa-kevitra ny anaraka anao. Raiso amin'ny anaranao izy ireo, Jesosy io. Amen.
Mandonao ampo feo tsy mba miambatra maniry anaso fitahim-pamonjena no tiny atolotra nefa tsy terena izay tsy rototra
raiso fitiavana raiso aza sy mpandavana jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetra no te andros sy hitoetra sy mpandavana jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetra no te andros sy hitoetra
AWR
Téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Efa elany antrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. O valio lay foniti Jesuni tanani fa fitiduri ni fitiavani.
Jesu fa fitiavana. Jesu asa sipanda.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.